Diğer Adalatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 6. dekabrı. Havarlar günlülüğü hem gövetim programmalarımızı eşittirmeden olur günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Zahar.
Salam, hormatly dinleyijiler, ilki bilen günün möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kabulyň şaýy ibadatxanasynda ýüz beren bomba partlamasynda onlarça adam öldi, bir näçe bolsa yaralandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton Ortega'nyň taýlawlaryny adalatsyz diýip atlandyrdy. Aşgabatda paxta önümlerinin birinci halkarı tergi yarmırka taçırlı. İnni şuwe beyle kavarların dolrak mazmunu bilen tanış bolun. Şuwun Amerikan Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton devlet dumasına saylovlarda bir düzgünçülükleri yol berilenliğini aydıp ortaya tanqidladi. Clinton bu saylovları adalatsız deyip atlanırdı. Bu arada Hillary Clinton saylovları gödövçülge diyen Evropada Hopsuzluk ve Hizmetdaşı Kromosu'nun Vilnius'ta geçen Daşarı İşler Ministerlerinin genişini neden çıkışını aydı. Opozitsiýa partiýalarynyň wekilleri hemde saýlawlara gödäwçiler ýekşenbi güni geçen saýlawlarda düzgün bolmalaryň bolanyny aýdýarlar. Hopsuzlyk ýagdaýynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen Ortiýet İçeri işler ministrliginiň goşunlaryny Moskwa şäherine toplady. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Vasiliy Panchenkov polisiýa güýçleriniň jemlenmegi diňe raýatlaryň hopsuzlygyny goramak üçin edilýär diýdi. Ol jemlenen goşunyň sany barada maglumat bermedi. Ýekşenbi güni geçen taýlawlaryň netijesine nägiler bildirip hepdäniň duşenbi güni Moskwada müňlerçe adam protest demonstrasiýalaryny geçirdiler. Häkimet başynnaky Jedina Rossiýa bitew Ortiýet partiýasy bu taýlawlarda tehditleriň aglaby köplügini gadandylar. Şuň bu partiýanyň tarapdarlary Moskwada köpçülükleýin ýürüş geçirmekli planlaşdyrýarlar. Şuň Aşgabatda Türkmenistanyň öňürýän paxta önümleriniň halkara tergi ýarmarkasy açyldy. Bu tergini gurnamak bilen dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdun owgajylyk budagynaky ötüşleri bilen tanış etmek, dünýäniň öňde barjy önümçiligi boýunça tejribe alyşmak, şeýle hem bu gurda daşary ýurtly kompaniýalaryň we kärhanalaryň wekilleri bilen bilelikde iş alyp barmak maksat edilýär. Paxta Türkmenistanyň owgajylygynyň itaýaty önümçiligi hasaplanýar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň paxta önümleri Hatay'a, Ortiýede, Ukraina, Britanya, Koreya Respublikasyna, Türkiýe, Irana we beýleki bir näçe ýurtlara eksport edilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Habarlary dowam etdirýär. Mesurda şuň taýlawlaryň ikinji tapgyrynyň ikinji güni dowam edýär. Fevral aýynda Mesuryň ozalky prezidenti Hosni Mübarek agdarlandan soň bu ýurtda ilkinji demokratik taýlawlar hataplanýar. Bu taýlawlarda 52 ýere şahsy kandidatlar dalaş edýärler. Olar 498 orunlyk parlamentiň aşaky palatasynyň 1/3 bölegini eýleýärler. Taýlawlaryň ýene 2 tapgyr geçirilip, olar ýanwar aýyny tamam Geçen heptede geçirilen taýlawlaryň birinji tapgyryny tehditleriň aglabatyny musulman dogonlugy tiýasy topar gadanny. Ondan soň tehditleriň öçberi boýunça islamçy salafiýeler durýar. Moskwada türkmen diliniň okuw kitaby çap edildi. Türkmen diliniň gyda ýurtlary üçin okuw kitaby atlanýan neşir Ortiýetiň Lomonosow adynaky döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika ýurtlary institutynyň Merkezi Aziýa we Kawkaz boýunça kafedrasy tarapyndan çap edildi. Onuň awtory türkolog alym Elvira Grunina. Merkezi Aziýa we Kawkaz boýunça kafedrasynyň ýolbaşçysy Jibek Saparbekowa kitabyň çap edilmegini maktady barada adam. Atlyk radiosuna şeýle diýdi.
Самая первая задача, конечно, стоит такая ознакомить
странасын.
Элкинчи максат кыда дөөлөтлөрүн карарсыз Түркмөнстан менен тааныштырмак, юрта хадырк дөөрдө болуп кеткен процесслери өркөтмөк. Шеледе түркий тилдери арасында өрөнмөсү эң кыйын тилдердин бири болгон түркмен тилине үнсү чекмектен ибарат.
Gıda devletlerinin gumanitar hizmettaşlık fondunun kolluğu ile çap edilen kitap 7. dekabrda Moskva'da köpçülüğü hüdürlenir. Türkmenlilerin gıda yurtları için oku kitabı atlanırlan bu neşir Moskva'nın Günnoğur Edebiyatı neşriyatına çaptan çıktı. Tedi neşir oku kitabının ikinci bölümü olduğu yer. Birinci bölümü 2010 yılla çap edilip deyim. Yer planetasına kıvaptış tədi planetanın üsatçırlı. Yer planetasına mengdiş günlüğün 600 yahtılık yıl aralığını yerleşen hem de yıllığın daşından aylanan planetanın üsatçırlı. Amerikan Birleşen Ştatlarının NASA Kosmos Agentliğinin alımları bu planetani Kepler 22 deyip atlanırdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün havarlar bilen tanış bolunuz.